Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlarida didor uchrasha olganimizdan behad xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Imonli ruhan o'ssin, o'zgarsin, yangilansin. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak va Xudo nima qilish kerak? Chaqaloq tug'ilganda hamma xursand bo'ladi. Chaqaloq o'zi uchun hech narsa qila olmaydi. Lekin hech kim chaqaloqdan hech narsa talab qilmaydi. Aksincha, chaqaloqni parvarish qilib, unga hamma narsa tayyorlab beradi. Lekin 3 yildan keyin bola yura olmasa, gapira olmasa, ovqatni ham o'zi yeya olmasa, hamma xursand bo'ladimi? Albatta yo'q. Birinchi galda ota-ona tashvishga tushib, bolani vrachlarga ko'rsatish tashvishida bo'lishadi. Nima uchun? Ota va ona shunday qilishga urinishadi. Chunki bola ularniki. Ota va ona ham shu boladan o'ziga yarasha orzu-havas kutishadi. Kelajakda farzandlarini buyuk inson bo'lib o'sishini xohlaydilar. Shuning uchun ham ota-ona qo'llaridan kelgan hamma ishni qilishga bel bog'laydilar. Ruhiy hayotdachi. Ruhiy hayotimizda shunga o'xshash voqealar bo'ladimi? Albatta. Inson tavba qilib iymonga kelsa, yuqoridan tug'ilgan bo'ladi. Keling aziz birodarlar, Yuhanna maktubining 3-chi bobi 4-chi oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Keksa odam yana qanday tug'ila oladi? Onasining qorniga 2-chi gal kirib tug'ila oladimi? Ushbu oyatdan tashqari yana 2-chi Korinfiyaliklarga maktubining 5-chi bobi 17-chi oyatidan ham birgalikda o'qiymiz. Binobarin, kim Masihga tegishli bo'lsa, u yangi ijoddir. Qadimgi holat o'tib ketdi, endi hammasi yangi bo'ldi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yangi tug'ilgan chaqaloqdan hech narsa talab qilinmaydi. Lekin, aziz birodarlar, bir necha oy o'tgandan keyin chaqaloq hali ham o'smagan bo'lsa yoki o'zgarmagan bo'lsa, hali ham eski hayot kechirayotgan bo'lsa, hech kim buni normal deb hisoblamaydi. Azizlar, avvalambor chaqaloq o'sishi uchun unga nimalar kerak bo'ladi? Ushbular haqida gaplashib olsak. Birinchidan, chaqaloqqa ism qo'yilish kerak. Undan keyin bolani baquvvat bo'lishi uchun ozuqa, ya'ni sut kerak bo'ladi. Bulardan tashqari bolaga suv, havo, ota-onaning mehr-muhabbati, jismoniy mashqlar, hatto ayrim kasalliklarga qarshi emlab ham turilish lozim. Endi yuqoridan tug'ilgan birodar uchunchi nimalar kerak bo'ladi? Birinchidan, u cho'mdirilishi kerak. Gapimizning tasdig'i Matto kitobining 28-chi bobi 19-chi oyatida keltirilgan. Ikkinchidan esa Xudoning kalomi kerak. 1 Butrus 2-chi bob 2-chi oyat. Bulardan tashqari kimdir u uchun doimo ibodat qilishi lozim yoki bo'lmasa uning o'zi Xudovand bilan munosabat qilishni bilish kerak. Luqa kitobi 11-chi bob 1-chi oyatdan 4-chi oyatigacha bo'lgan joylar. Bulardan tashqari muqaddas ruhga suyanish, hamrohlik, ya'ni boshqa birodarlar bilan yaqin bo'lish, munosabat, xizmat qilish va xushxabar aytib turish, qilgan gunohlarini tan olib, ulardan tavba qilish yangi ruhiy tug'ilgan birodar uchun juda muhim hisoblanadi. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z poyoniga yetdi. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha